Вечерняя казка. Добрый вечер, мой друже. Скажи, чи чув ти калі-небудь про паўднёвую краіну Бірму?
Ні.
Значыць, ты не чуў бірманскія казкі. І вось менавіта сёння я раскажу табе дзве з іх. Спачатку паслухай гэту. У даўнія часы непадалёк ад густога лесу пасвіўся статак кароў. Каровы заўсёды трымаліся разам. Ні адна ад статку далёка не адыходзіла. А ў лесе жыў крыважэрны тыгр. Вельмі яму хацелася паласвацца каровіным мясам. Але статак быў нібы каменная сцяна. Тыгру і марыць нават было не варта, каб сцягнуць хоць адну карову. Тады тыгр вырашыў пайсці на хітрыкі. Вось аднойчы ён падкраўся да адной каровы і пачаў ёй нашэптваць: «Паслухай, крутарогая, а ці ведаеш ты, што вунь тая карова з загнутымі рагамі, у якой бакі апалыя, збіраецца цябе забадаць?» А потым перайшоў да другой каровы і таксама пачаў нашэптваць ёй: «Гэй, доўгахвостая, ты, бачу, я пасвішся і ні пра што не здагадваешся. Ці ж не бачыш, як надзьмулася вунь тая карова, ну, з прамымі рагамі, у якой поўсці хаціць? Гэта ж яна збіраецца цябе забадаць!» Каровы паверылі крыважэрнаму і хітраму тыгру. Яны пачалі падазрона адна на адну зыркаць, а неўзабаве і наогул усе перасварыліся. Яны ўжо не трымаліся ўсе разам, як раней, а пачалі пасвіцца па асобку. Кожная была цяпер сама па сабе. Калі тыгр пасварыў кароў, яму нічога не варта было разадраць іх адну за другой. І крутарогую, і даўгахвостую, і рабую, і тую, у якой поўзці хацела, і тую запалымі бакамі. Так і з'еў увесь статак. Вось з таго часу і пачалі казаць: «Каровы паасобку, тыгру радасць». І яшчэ адна казка з далёкай Бірмы. Аднойчы кароль усіх лясных жыхароў, хітры леў, паклікаў у свой палац мядзведзя, малпу і трусіка. А праз некаторы час кароль, прагаладаўшыся, вырашыў з'есці іх усіх. Спачатку леў паклікаў да сябе мядзведзя і запытаў яго:
«О, мядзведзь, скажы ты мне, чым тхне ў мяне з пашчы?»
Шырока разявіўшы пашчу, леў прымусіў мядзведзя наблізіцца і схіліцца да яго.
Мядзведзь падышоў, уцягнуў ноздрамі паветра і адказаў па праўдзе: «Вельмі смярдзючае дыханне ў вашай вялікасці».
«Як!» – зароў леў, «свайго ўладара бэсціць!» І ён зараз жа накінуўся на мядзведзя, задраў яго і з'еў. А потым леў паклікаў малпу.
«Эй, малпа!» – загадаў ён. «Падыдзі бліжэй і скажы мне, чым у мяне тхне з пашчы?»
Малпа, на вачах у якой толькі што быў задраны мядзведзь, вырашыла: «Трэба падлізацца да льва, і ўсё абыдзецца». «О, валадар!» – загаварыла яна. «Мне здаецца, нібыта вецер прынёс цудоўны водар хрызантэмы. Гэткае ж цудоўнае дыханне вашай вялікасці».
А льву не патрэбна была ліслівасць. Ён шукаў зачэпку, каб у чым-небудзь абвінаваціць малпу.
«Не падлізвайся, нягодніца!» – раўнуў ён у адказ. «Кожны ведае, што ў мяне, як у ва ўсіх драпежнікаў, дыханне смярдючае. А ты асмелілася мне сылгаць, відаць, шукаеш якую-небудзь выгаду!»
І леў схапіў і загрыз малпу. Прыйшла чарга трусіка. Леў паклікаў яго да сябе і сказаў: «А ну, трусік, вядомы сваёй мудрасцю, падыдзі, ды адкажы па праўдзе, чым тхне ў мяне з пашчы?» Трусік, які ўсё бачыў, стаў хутенька прыкідваць. «Скажаш праўду, вінаваты, сылжаш, тое ж самае. Відаць, што ні так, ні гэтак не выкруцішся». І тады ён прыдумаў: «О, валадар!» сказаў мудры трусік, «не гневайся на мяне, але я не магу адказаць на ваше пытанне, бо учора бегаў па расе і прастудзіўся. Цяпер з-за насмарку нос у мяне зусім заклала, і я нічога не адчуваю». Леў на гэта нічога не змог адказаць. Так, дзякуючы сваёй мудрасці, трусік выратаваў сабе жыццё, а людзі з таго часу пачалі казаць: «Мудрага і насмарк уратуе». Ну вось, мой дружа, і ўсе казкі з далёкай Бірмы. Зараз ты накрыешся коўдрай і заснеш, а ясны месячык падаруе табе які-небудзь прыемны сон. Дабранач, мой маленькі.
Выплыў месячык рагаты, замігцелі зорачкі. У дупле старой асіны моцна спяць вавёрачкі. Пахаваліся казякі, тішыня ў начным бары. Спяць стракозы і мурашкі, пчолкі, птушкі і звяры. Баю, баюшкі, баю, я ім песеньку пяю. І зязюлька, кукавалка задрамала на суку, і у сне закукавала сім вядомае ку-ку. У саду заснулі кветкі, спіць бярозка ля двара. Спяць даўно малые дзеткі, значыць, спаць і вам пара. Значыць, спаць і вам пара. Заснула дзетвара.